Izahay atao amin'ny 3M Publishing dia faly manolotra anareo fandaharana vaovao antsoina hoe famarinana iainana. Ao anatiny izany fandaharana izany dia entinay aminareo ity boky ity izay mivokarin'ny Truth for Life izay seham-panompoana misy an'i Alistair Begg, mpampianatra tenin'Andriamanitra avy any Amerika moa izy io, izay manao fandiniana soratra masina isan'andro ary fampianarana fohy avy amin'izany soratra masina izany. Ka ny andeha ataontsika mandritry ny ity fandaharana ity dia ny hamaky an'izany ary anome fanazavahana fanampiny raha ilaina izany, fa indrindra indrindra ny fomba izay hahafahantsika mampiatra an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro mba tena ho iainantsika tokoa ny famarinana. Ny antony izay ny fidinay an'izy ity dia satria araka izany lohahevitra izany, araka n'izany lohateny izany dia tena hoe famarinana, dikan'izany hoe famarinana ny trandrahana avy amin'ny tenin'Andriamanitra no hazavaina fa indrindra indrindra ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Atao zany izay hoe atakaran'ny olona ny akon'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fomba izay tokony hitondran'ny fiainany andavanandro. Ny safidinay manokana ity boky ity satria na ny fomba fanoratan'ny Alistair Begg na ny fomba famoahan-kevitra izay ataony avy amin'izany soratra masina izany dia sady tsotra no mazava, ka aingany azo tombony amin'izany daholy isika rehetra, aingany anampy antsika tokoa iaina ny fahamarinana izany satria efa natao ho sahaza ho antsika isan'andro ny fahamarinana izay andeha ho atolotra antsika ao anatin'ity fandaharana ity.